From the conference center at Temple.
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 181. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje Sdružený sbor z BYU Idaho. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Drazí bratři a sestry, přátelé, vítáme vás dnes odpoledne na druhém všeobecném zasedání 181. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Zdravíme všechny, kteří jsou zde přítomni, nebo kteří se připojili prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu. A mnohé, kteří nás sledují ve střediscích kůlů v různých částech světa, kam je konference přenášena satelitním signálem. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje Sdružený pěvecký sbor z Univerzity BYU Idaho pod vedením Eddie Ashbyové a Randla Kemptona. Na varhany doprovází Bonnie Goodliffová. Sbor nám nyní zaspívá píseň Jak pevný to základ. Poté pronese úvodní modlitbu starší Kevin W. Pearson ze 70.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Náš milovaný Otče v nebesích. My, tvé děti, jsme se zde shromáždili a také v našich domovech po celém světě, tak jak jsi nám přikázal, abychom obdrželi vedení a rady od tebe, tvého milovaného proroka a tvých vybraných služebníků. Máme tě rádi, nebeský Otče, milujeme tvého syna a máme dokonalou víru a důvěru v tebe. Až budeme pozvedat své ruce, abychom vyjádřili podporu vedoucím církve, pomož nám, abychom tak učinili s celým odhodláním našich srdcí. Děkujeme ti, Bože, za proroka. Otče v nebi, pomož nám, abychom mohli být více zapojeni do tvé práce a přivést lidi do ochrany smluv, kdy abychom více podporovali jeden druhého, abychom uměli se o sebe starat, tak jak nás učil Spasitel. Teď pokorně zveme Ducha Svatého, aby tady s námi znova byl na tomto zasedání konference, aby zvětšil naši víru, prohloubil naše porozumění a pomohl nám mít větší touhu sloužit tobě a dodržovat tvá přikázání. Naše srdce jsou naplněna pokorou a naši duchové jsou připraveni k naučit se nové věci. Pomož nám, aby jsme mohli uspokojit své jednotlivé potřeby, aby nám Svatý Duch mohl ukázat všechny věci, které máme dělat. O tyto věci se pokorně modlíme na začátku této konference. V posvátné jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Prezident Monsen mě požádal, abych nyní přednesl jména generálních úředníků a územních sedmdesátníků církve pro vyjádření podpory. Poté bratr Robert W. Cantwell, výkonný ředitel církevního kontrolního oddělení, přečte zprávu církevního kontrolního oddělení. Následovat ho bude bratr Brooke P. Hales, tajemník prvního předsednictva, který přednese statistickou zprávu církve za rok 2010. Bratři a sestry, navrhujeme vyjádřit podporu Thomasu Spenceru Monsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Henrymu Benionu Eyringovi jako prvnímu rádci v prvním předsednictvu a Dietru Friedrichu Uchdorfovi jako druhému rádci v prvním předsednictvu. Ti, kteří jste pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Boydu Kennethu Peckerovi jako prezidentovi kvora 12 apoštolů a následujícím členům tohoto kvora. Boyd K. Pecker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson a Neil L. Anderson. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to dát najevo stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v prvním předsednictvu a 12 apoštolům jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, projevte to stejným způsobem. S platností od 1. května 2011 navrhujeme uvolnit následující bratry jako územní sedmdesátníky.
José L. Alonso, Nelson L. Altamirano, John S. Anderson, Ian S. Arden, Zerio E. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Canioles, Carl B. Cook,
I. Polosky Corden, J. Devin Cornish, Federico F. Costales, LeGrand R. Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Daniel M. Jones, Donald J. Kais, Domingos S. Linhares, B. Renato Maldonado, Raimundo Morales, J. Michael Paya, Stephen D. Posey, Juan M. Rodriguez, Gerardo L. Rubio, J. L. Zitrud, Dirk Smybert, Ivan Sterry, Israel R. Tolentino, W. Christopher Waddell, Gary W. Walker.
Ti, kteří se připojí, připojit se k nám ve vyjádření díku za jejich výtečnou službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu novým členům prvního kvora 70. Jsou to Don R. Clark, José L. Alonso, Ian S. Arden, Carl B. Cook, LeGrand R. Curtis mladší, W. Christopher Waddell a Katsuhiko Yamashita. A novým členům druhého kvora 70 jsou to Randall K. Bennett, J. Devin Cornish, O. Vincent Halek a Larry Y. Wilson. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte ruku. Navrhujeme vám, abychom vyjádřili podporu následujícím bratrům jako novým územním sedmdesátníkům. Stephen B. Allen, Windsor Baldarama, R. Randall Pluth, Hans T. Boom, Patrick M. Butoil, Marcelo F. Chape, Eliezer S. Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicolas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernande Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Haney, Douglas F. Hyam, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Mati T. Utenos, Jang Ho Kim, Alfred Kiyungu, Remedio A. Mam Jr., Ismael Mendoza, Cesar R. Morales, Rulon D. Mans, Ramon C. Noblesa, Avenir V. Pajaro, Gary P. B. Porter, Jose L. Reina, Esteban G. Resek, George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Greg P. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos, Terry L. Wade. All in favor, please. Všichni, kteří jsou pro, dejte to prosím najevo. Je někdo proti? Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných organizací, tak, jak jsou k dnešnímu dni povoláni. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Prezidente Monsone, nakolik jsem byl schopen sledovat vyjadrování podpory v konferenčním centru, podpora navrženým byla vyjádřena jednohlasně. Děkuji vám, bratři a sestry, za váš projev podpory a za vaši stálou víru, oddanost a modlitby. Nyní zveme nově povolané generální autority, aby přišli dopředu a zaujali své místo na pódiu.
It's a long walk. Brother Cantwell.
Bratře Cantwelli.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Prvnímu předsednictvu Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Drazí bratři, výdaje z církevních prostředků schvaluje Rada pro disponování desátky, jak je to předepsáno zjevením ve 120. oddíle nauky a smluv. Tuto radu tvoří první předsednictvo, kvorum 12 apoštolů a předsedající biskupstvo. Tato rada schvaluje rozpočty pro církevní oddělení, pro činnost církve a pro příslušné příděly církevním jednotkám. Když církevní oddělení obdrží souhlas rady, musí čerpat prostředky tak, aby to bylo v souladu se schválenými rozpočty a ve shodě s církevními zásadami a postupy. Kontrolní oddělení církve má přístup ke všem záznamům a systémům potřebným k vyhodnocení přiměřenosti kontrol příspěvků do jednotlivých fondů, výdajů a ochrany církevního jmění. Kontrolní oddělení církve je nezávislé na všech ostatních církevních odděleních a činnostech a jeho zaměstnanci jsou kvalifikovaní účetní pro veřejné instituce, kvalifikovaní pracovníci pro vnitřní kontrolu, kvalifikovaní pracovníci pro kontrolu informačních systémů a další profesionálové mající licenci. Církevní kontrolní oddělení na základě provedených kontrol dospělo k názoru, že příspěvky přijaté, prostředky vydané a církevní jmění byly v roce 2010 ve všech podstatných ohledech zaznamenávány a spravovány v souladu s příslušnými účetními pravidly, schválenými rozpočty a církevními zásadami a postupy. S úctou předkládá církevní kontrolní oddělení Robert V. Cantwell, výkonný ředitel.
První předsednictvo vydalo tuto statistickou zprávu o stavu církve za rok 2010. 31. prosince 2010 církev měla 2896 kůlů, 340 misí, 614 okrsků a 28 660 sborů a odboček. Celkový počet členů na konci roku 2010 byl 14 131 467. V roce 2010 bylo v církvi zaznamenáno 120 528 nových dětí a bylo pokřtěno 272 814 obrácených. Na konci roku sloužilo 52 225 misionářů na plný úvazek. Misionářů církevní služby bylo 20 813. Mnozí z nich bydlí doma a jsou povoláváni, aby pomáhali při různých činnostech v církvi. Během minulého roku byly zasvěceny 4 chrámy. Chrám Vancouver, Britská Kolumbie v Kanadě, chrám Gila Valley, Arizona ve Spojených státech, chrám Cebu City, Filipíny a chrám Kyjev, Ukrajina. V roce 2010 byl znovu zasvěcen chrám Laili, Hawaii ve Spojených státech. Na celém světě bylo v provozu celkem 134 chrámů. Dřívější generální úředníci církve a další členové, kteří zemřeli od loňské dubnové generální konference, starší W. Grant Benketer, Edny Y. Kimatsu, Hans B. Ringer, Lee Grant R. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Staley a Richard B. Wirthlin, dřívější členové Quor 70. Barbara B. Smithová, dřívější generální prezidentka pomocného sdružení, Ruth H. Funková, dřívější generální prezidentka mladých žen, Norma Jane B. Smithová, dřívější rádkyně v generálním předsednictvu mladých žen, Helen Fiencová, vdova po starším J. Thomasu Fiencovi, emeritní generální autoritě, Arnold D. Freeberg, malíř a ilustrátor a J. Elliot Cameron, dřívější církevní pověřené vzdělávání.
Thank you, brethren, and we
welcome vám, bratři. Vítáme i nově povolané územní sedmdesátníky a generální autority. Zbor nás nyní potěší písní Jak trpělivá láska tam. Po písni k nám jako první řečník promluví prezident Boyd K. Packer, prezident Kvóra 12 apoštolů. Poté si s potěšením vyslechneme staršího Russella M. Nelsona z Kvóra 12 apoštolů.
Thank you. Uplynulo 400 let od vydání Bible krále Jakuba, k němuž významně přispěl William Tyndale, který je v mým očích velkým hrdinou. Církevní hodnostáři tehdy nechtěli vydat Bibli v běžné angličtině. Pronásledovali Tyndala z místa na místo. On jim ale řekl, pokud Bůh ušetří mu život, způsobím, že neuplyne mnoho let a chlapec, který vede pluh, bude znát písma lépe než vy. Tyndale byl zrazen a uvržen do temného a mrazivého vězení v Bruselu, kde strávil více než rok. Oblečení roztrhané. Prosil ty, kteří ho zajali, o svůj kabát a klobouk a o svíčku se slovy, je v skutku únavné sedět osamotně ve tmě. Tomu však bylo odepřeno. Nakonec byl vyveden z vězení a před velkým davem lidí byl uškrcen a upálen u kůlu. Práce a mučednická smrt Williama Tyndala ale nepřišla vniveč. Děti svatých posledních dnů se již od mládí učí znát svatá písma a tak do určité míry naplňují proroctví, která před téměř 4 staletími William Tyndale pronesl. Naše dnešní písma obsahují Bibli, knihu Mormonovu, další svědectví o Ježíši Kristu, drahocenou perlu a nauky a smlouvu. Díky knize Mormonově jsme často nazýváni mormonskou církví, což je název, který sice neneseme nelibě, ale ve skutečnosti není přesný. V knize Mormonově pán znovu navštívil Nefity, protože se modlili k otci v jeho jménu. Pán se jich zeptal, čeho si přejete, abych vám dal? A oni mu pravili, pane, přejeme si, abys nám poviděl jméno, jímž máme nazývat tuto církev. Neboť mezi lidmi jsou v této záležitosti spory. A pán jim pravil, proč by měli lidé reptati a přijíti se o tuto věc? Nečetli písma, jež praví, že musíte na sebe vzít jméno Kristovo? Neboť tímto jménem budete posledního dne nazváni. Tudíž cokoliv budete činiti, máte to činiti ve jménu mém. Tudíž máte církev nazývat jménem mým. A máte vzývat otce ve jménu mém, aby kvůli mně církvi požehnal. A jak by to mohla být církev má, kdyby nebyla nazývána jménem mým? Neboť kdyby byla církev nazývána jménem Mojžíšovým, pak by to byla církev Mojžíšova. Nebo kdyby byla nazývána jménem člověka, pak by to byla církev onho člověka. Ale je-li nazývána jménem mým, pak je to církev má, pakliže jste postaveni na evangelium mé. V souladu s tímto zjevením se nazýváme spíše církví Ježíše Krista svatých posledních dnů, než církví mormonskou. Jedna věc je, když ostatní mluví o církvi jako o mormonské církvi, nebo o nás jako o mormonech, ale něco jiného je, když to děláme my. První předsednictvo prohlásilo, používání zjeveného názvu Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů je kvůli naší zodpovědnosti hlásat jméno Spasitele po celém světě čím dál tím důležitější. Proto tedy žádáme, abychom při zmínkách o církvi používali její plný název, kdykoliv je to možné. Když se zmiňujeme o členech církve, doporučujeme označení členové Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jako zkrácená varianta se upřednostňuje označení svatí posledních dnů. Svatí posledních dnů mluví o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu, prorokujeme o Kristu a píšeme podle proroctví svých, aby děti naše mohly vidět, k jakému prameni mohou hledět pro odpuštění hříchů svých. Svět nás bude nazývat tak, jak chce, ale ve svém mluveném projevu vždy pamatujme na to, že patříme do církve Ježíše Krista. Někteří tvrdí, že nejsme křesťané. Buď nás vůbec neznají, nebo nás nepochopili. V církvi je každý obřad prováděn pravomocí a ve jménu Ježíše Krista. Máme tutéž organizaci, jakou měla prvotní církev s apoštoly a proroky. V dávné době pán vysvětil 12 apoštolů. Byl zrazen a ukřižován. Po svém vzkříšení spasitel učil učedníky 40 dnů a poté vystoupil na nebe. Něco ale scházelo. O několik dnů později se členové 12 sešli v domě a náhle přišel zvuk z nebe jako valícího se větru prudkého a naplnil všecken dům. Rozdělení jazykové jako oheň spočinuli na každém z nich, i naplněni byli Duchem Svatým. Jeho apoštolové byli nyní obdařeni mocí. Pochopili, že pro založení církve byly pravomoc daná Spasitelem a dar Ducha Svatého nezbytné. Bylo jim přikázáno, aby křtili a udělili dar Ducha Svatého. Časem se apoštolové i kněžství, které nesli, ztratilo. Pravomoc a moc úřadovat museli být znovu zřízeny. Celá staletí lidé očekávali návrat pravomoci a založení pánovy církve. V roce 1829 Jan Křtitel a apoštolové Petr, Jakub a Jan znovu řídili kněžství Josefu Smithovi a Oliveru Cowderimu. Nyní jsou způsobili mužtí členové církve vysvěcování ke kněžství. Tato pravomoc a s tím související dar Ducha Svatého, který je udílen všem členům církve po křtu, nás odlišuje od ostatních církví. Jedno z dřívějších zjevení nařizuje, aby každý člověk mohl mluviti ve jménu Boha Pána, samotného Spasitele světa. Dílo církve nyní vykonávají obyčejní muži a ženy, kteří jsou povoláváni a je jim vyjadřována podpora, aby předsedali, učili a úřadovali. A právě skrze moc zjevení a dar Ducha Svatého jsou ti, kteří jsou povoláváni, vedeni k poznání vůle Páně. Ostatní možná nepřijímají takové věci jako proroctví, zjevení a dar Ducha Svatého, ale pokud nám chtějí vůbec porozumět, musí pochopit, že my je přijímáme. Pán zjevil Josefu Smithovi zdravotní zákon, slovo moudrosti, dlouho předtím, než byla tato nebezpečí známa světu. Všichni se učí vyhýbat čaji, kávě, lihovinám, tabáku a samozřejmě různým drogám a návykovým látkám, které jsou neustále před očima naší mládeže. Těm, kteří jsou poslušní tohoto zjevení, je slíbeno, že obdrží zdraví a naleznou moudrost, budou běžet a nebudou unaveni, a naleznou moudrost a veliké poklady poznání v pravdě skryté podklady. V jiném zjevení pánova mravní měřítka přikazují, aby posvátné schopnosti počít život byly ochraňovány a používány pouze mezi mužem a ženou, manželem a manželkou. Zneužití této schopnosti přesahuje v závažnosti jen prolití nevinné krve a zapření Ducha Svatého. Přestoupili někdo zákon, nauka pokání ho učí tomu, jak může vymazat následky tohoto přestoupení. Každý je zkoušen. Člověk by si mohl myslet, že je nespravedlivé, že je vybrán, aby byl podroben určitému pokušení, ale toto je účel smrtelného života. Být zkoušen. A odpověď je stejná pro každého. Musíme a můžeme odolávat jakémukoliv pokušení. Veliký plán štěstí se soustředí na rodinný život. Manžel je hlavou domácnosti a manželka srdcem domácnosti. Přičemž manželství je rovnocenné partnerství. Svatý posledních dnů je zodpovědný muž, který dbá na rodinu a je věrný v evangeliu. Je to pečující a oddaný manžel a otec. Ctí ženství. Manželka podporuje svého manžela. Oba rodiče pečují o duchovní růst svých dětí. Svatí posledních dnů se učí, že se mají mít vzájemně rádi a že mají upřímně odpouštět prohřešky druhých. Můj život změnil jeden spravedlivý patriarcha. Oženil se s milovanou dívkou, byli do sebe velmi zamilovaní a zanedlouho čekali první dítě. Oné noci, kdy se miminku narodilo, došlo ke komplikacím. Jediný lékař byl někde v okolí a ošetřoval nemocné. Po několika hodinách porodních bolestí se stav nastávající matky zoufale zhoršil. Nakonec lékaře našli. V nouzové situaci jednal rychle. Zanedlouho se dítě narodilo a jak se zdálo, krize byla zažehnána. Po několika dnech ale mladá matka zemřela následkem téže infekce, kterou oné noci lékař léčil u jiné rodiny. Pro onoho mladého muže se zhroutil svět, plynuly týdny a jeho zármutek se prohluboval. Nemyslel na nic jiného a ve své zahořklosti začal vyhrožovat ostatním. V dnešní době by nepochybně podala žalobu kvůli zanedbání péče, jako kdyby snad peníze mohly něco vyřešit. Jednou večer u něj někdo zaklepal na dveře. Jakási dívenka mu jednouše řekla, tatínek chce, abyste k nám přišel, chce s vámi mluvit. Onen tatínek byl prezident Kůlu. Rada, kterou mu dal tento moudrý vedoucí, byla prostá. Johne, nech to být. Nic z toho ti nevrátí. Cokoliv uděláš, to jen zhorší. Johne, nech to být. To byla pro mého přítele zkouška. Jak by to mohl nechat být? Stala se hrozná věc. Snažil se ovládnout a nakonec se rozhodl, že uposlechne a bude následovat radu moudrého prezidenta Kůlu. Nechá to být. Řekl, až když jsem zestárnul, pochopil jsem a dokázal jsem konečně vidět chudého venkovského lékaře, jak přepracovaný, nedostatečně zaplacený běhá od pacienta k pacientovi s několika léky bez nemocnice, s několika pomůckami a snaží se zachraňovat životy, což se mu většinou dařilo. Přišel v kritické chvíli, kdy dva životy visely na vlásku a on bez otálení jednal. Konečně jsem to pochopil. Poté řekl, mohl jsem zničit život sobě i druhým. Mnohokrát děkoval pánu za moudrého vedoucího kněžství, který mu jednoduše poradil. Johne, nech to být. Vídáme kolem sebe členy církve, kterým se něco dotklo. Někteří se urážejí kvůli incidentům z historie církve nebo kvůli vedoucím církve a celý život trpí a nevidí nic jiného než chyby druhých. Nenechávají to být. Upadají do neaktivity. Jejich postoj se trochu podobá muži, kterého uhodí palice. Uražen vezme palici a tluče se s ní po hlavě každý den až do konce života. Jak pošetilé, jak smutné. Takovou odplatou působí bolest jen sám sobě. Pokud vás někdo urazil, odpusťte, zapomeňte a nechte to být. Kniha Mormonova obsahuje toto varování. A nyní, pokud jsou v ní chyby, jsou to chyby lidské. Pročež nezavrhujte věci boží, abyste mohli být shledáni bez poskvrny před sousodskou stolicí Kristovou. Svatý posledních dnů je celkem obyčejný člověk. Jsme nyní všude po celém světě, je nás 14 milionů. Toto je pouze začátek. Učíme se, že máme být ve světě, ale ne ze světa. A tak vedeme obyčejný život v obyčejných rodinách mezi ostatními lidmi. Učíme se, že nemáme lhát, ani krást, ani podvádět. Neklejeme, jsme pozitivně naladěni a šťastní a nebojíme se života. Jsme ochotni truchliti s těmi, kteří truchlí a utěšovati ty, kteří mají útěchy zapotřebí a státi jako svědkové boží za všech dob a ve všech věcech a na všech místech. Pokud někdo hledá církev, která má jen velmi malé nároky, pak tato církev není pro něj. Není snadné být svatým posledních dnů, ale z dlouhodobého hlediska je to jediná správná cesta. Nehledě na protivenství nebo války, pověsti o válkách a zemětřesení na různých místech, nemůže žádná moc ani žádný vliv zastavit toto dílo. Každého z nás může vést duch zjevení a dar Ducha Svatého. Stejně jako může člověk vztáhnout drobné rámě své, aby zastavil řeku Missouri ve stanovém toku jejím, nebo aby obrátil prout její vzhůru, stejně tak může zabránit ti všemohoucímu vylítí dolů z nebe poznání na hlavu svatých posledních dnů. Pokud nesete nějaké příjmě, zapomeňte. Nechte to být. Odpusťte, čiňte pokání a navštíví vás Duch Svatý a budete požehnáni. Vyzýváme vás, abyste přišli k němu a v této církvi, církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů, která je jedinou pravou církví, právě v ní nalezneme štěstí. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My beloved brethren and sisters,
milovaní bratři a sestry, děkuji vám za vaši podporu, nejen pozvednutou rukou, ale i povznášející službou v rodině, v církvi i ve vašem okolí. Jsme moc rádi, že jsme s vámi a že vás vidíme s vaší rodinou a přáteli. Ať žijete kdekoliv, všímáme si vašeho úsilí učinit tento svět lepším místem. Podporujeme vás, máme vás rádi. Tak jako se vy modlíte za nás, modlíme se i my za vás. V duchu vidíme vaše rodiny, jak společně doma u televize nebo na internetu sledujete zasedání generální konference. Jedna pohotová matka a otec mi poslali fotografii, kterou pořídili při sledování konference. Všimli se si reakce svého 18-měsíčního syna, který rozpoznal podobu a hlas řečníka. Dítě začalo směrem k televizní obrazovce posílat pusinky. Chtělo jít blíže. A tak si ho jeho pozorná sestra pohotově posadila na ramena a vzala ho blíže. Zde je ta fotografie. Ano, ta osoba na obrazovce jsem já. A ty děti jsou naše vnoučata. Za několik let bude tento chlapec starším. Bude obdarován v chrámu a bude připraven na misi. Později si najde věčnou společnici, s níž bude spečetěn. Dokážete si představit, jak jednoho dne bude manželem a otcem svých vlastních dětí? A jednoho dne se svými dědečky rozloučí, ale bude spolehlivě vědět, že smrt je součástí života. Je to pravda. Žijeme, abychom zemřeli a umíráme, abychom žili znovu. Jedinou smrtí, která je skutečně předčasná, je z věčného hlediska pouze smrt toho, kdo není připraven setkat se s Bohem. Jako apoštolové a proroci se nezajímáme jen o své děti a vnoučata, ale i o ty vaše a o každé Boží dítě. Vše, co v budoucnu čeká na každé posvátné dítě Boží, budou formovat jeho rodiče, rodina, přátelé a učitelé. A tak naše víra nyní se stane součástí víry našeho potomstva později. Každý člověk si bude muset razit cestu v neustále se měnícím světě, ve světě protichůdných ideologií. Síly zla budou soustavně klást odpor silám dobra. Satan se neustále snaží nás ovlivňovat, abychom šli po jeho cestě a aby nás učil učinil bídnými, jako je on sám. I obvyklá životní rizika, jako jsou nemoci, zranění a nehody, budou existovat stále. Žijeme v neklidné době. Zemětřesení a tsunami přinášejí zkázu. Vlády se hroutí. Ekonomické tlaky jsou nelítostné. Rodina je vystavena útoku a počet rozvodů stoupá. Máme mnoho důvodů k obavám. Není ale nutné, aby naše obavy vytlačily naši víru. S těmito obavami můžeme bojovat tím, že svou víru budeme posilovat. Začněte u svých dětí. Vy, rodiče, nesete prvořadou odpovědnost za posilování jejich víry. Nechť pociťují vaši víru i tehdy, když na vás přicházejí těžké zkoušky. Nechť se vaše víra zaměřuje na milujícího nebeského Otce a jeho milovaného Syna, Pána Ježíše Krista. Učte oné víře s hlubokým přesvědčením. Učte každého drahocenného chlapce a dívku, že je dítě Boží, stvořené k jeho obrazu a že jeho život má posvátný účel a posvátné možnosti. Každý se rodí s překážkami, které musí překonat, a s vírou, kterou musí rozvinout. Učte o víře v Boží plán spasení. Učte tomu, že naše putování ve smrtelnosti je zkušební lhůtou a obdobím zkoušek a prověřování, aby se vidělo, zda budeme činit vše, co nám Pán přikáže. Učte o víře dodržovat všechna přikázání Boží svědomím, že jsou dána k tomu, aby žehnala jeho dětem a přinášela jim radost. Připomínejte jim, že se budou setkávat s lidmi, kteří si budou vybírat, která přikázání budou dodržovat a budou ignorovat jiná, která se rozhodnou porušovat. Tento přístup k poslušnosti přirovnávám k samoobslužné restauraci. Tento způsob vybírání a rozhodování nebude fungovat. Povede k neštěstí. Má-li se člověk připravit na setkání s Bohem, musí dodržovat všechna jeho přikázání. K poslušnosti přikázání je zapotřebí víry a dodržování Božích přikázání bude tuto víru posilovat. Poslušnost umožňuje, aby Boží požehnání proudila bez omezení. Svým poslušným dětem bude žehnat, bude je chránit před porobou a bědou a bude jim žehnat větší mírou světla. Například ten, kdo dodržuje slovo moudrosti, ví, že tato poslušnost ho nejen osvobodí ze závislosti, ale přinese mu i požehnání, moudrosti a poklady poznání. Učte o víře nutné k poznání, že poslušnost přikázání Božích zajistí ochranu fyzickou i duchovní. A pamatujte na to, že svatí andělé Boží jsou vždy připraveni nám na požádání pomoci. Pán prohlásil, půjdu před tváří vaší, já budu na pravici vaší a na levici vaší a duch můj bude v srdci vašem. A andělé moji budou kolem vás, aby vás podpírali. Jaké to úžasné zaslíbení. Když máme víru, on a jeho andělé nám budou pomáhat. Neochabující víra je posilována modlitbou. Vaše upřímné prosby jsou pro něho důležité. Pomyslete na naléhavé a vroucí modlitby proroka Josefa Smitha během strašlivých dnů, když byl uvězněn v žaláři Liberty. Pán odpověděl tím, že změnil prorokův náhled na danou situaci. Řekl, věz synu můj, že všechny tyto věci ti dají zkušenosti a slouží k tvému dobru. Modlíme-li se s pohledem upřemným na věčnost, nemusíme přemýšlet o tom, zda jsou naše nejniternější prosby pronášené se slzami v očích vyslyšeny. Ve 138. oddíle Nauky a smluv je zaznamenáno toto zaslíbení od Pána. Modlitby vaše došly sluchu u Pána a jsou zaznamenány s touto pečetí a testamentem. Pán přísahal a ustanovil, že budou splněny. Tudíž on vám dává tento slib s nezměnitelnou smlouvou, že budou naplněny. A všechny věci, kterými jste byli sužováni, budou působiti společně pro dobro vaše a k slávě jména mého, pravý Pán. Pán zvolil ta nejsilnější slova, aby nás uklidnil. Pečeť, testament, přísaha, ustanovil, nezměnitelná smlouva. Bratři a sestry, věřte mu. Bůh vyslyší vaše upřímné a vroucí modlitby a vaše víra bude posilována. Abychom rozvíjeli pevnou víru a neochabující oddanost, je nezbytné být plátcem plného desátku. Platit desátek zpočátku vyžaduje víru. Pak plátce desátku rozvíjí větší víru až do té míry, kdy se pro něj desátek stává drahocenou výsadou. Desátek je dávný zákon daný Bohem. Bůh svým dětem slíbil, že zotvírá průduchů nebeských a vyleje požehnání tak, že nebude dosti místa k jeho přijetí. Nejen to. Desátek uchová vaše jméno zapsané mezi lidem Božím a bude vás ochraňovat v den odplaty a spálení. Proč potřebujeme mít tak nezlomnou víru? Protože jsou před námi těžké dny. Jen ojediněle bude v budoucnu snadné nebo populární být věrným svatým posledních dnů. Každý z nás bude zkoušen. Apoštol Pavel varoval, že v posledních dnech budou ti, kteří pilně následují Pána, pronásledování. Právě toto pronásledování vás může buď rozdrtit do nečinné slabosti, nebo vás může motivovat k tomu, abyste byli lepším příkladem a měli více odvahy v každodenním životě. To, jak se stavíte k životním zkouškám, je součástí rozvíjení vaší víry. Síla přichází tehdy, když si uvědomujete, že máte božskou podstatu dědictví nekonečné hodnoty. Pán připomíná vám, vašim dětem i vnoučatům, že jste právoplatnými dědici, že jste byli uchováni v nebi pro konkrétní období a místo ke zrození, růstu a k tomu, abyste se stali nositeli jeho korouhve a lidem smlouvy. Budete-li kráčet po Pánově z cestě spravedlivosti, budete mít to požehnání, že budete setrvávat v jeho dobrotivosti a budete světlem a spasitelem pro jeho lid. K každému z vás, bratři a sestry, jsou dostupná požehnání získaná skrze moc svatého kněžství Melchizedechova. Tato požehnání mohou změnit okolnosti vašeho života v takových oblastech, jako je zdraví, společenství Ducha Svatého, osobní vztahy a budoucí příležitosti. Tato moc a pravomoc tohoto kněžství drží klíče ke všem duchovním požehnáním církve. A co je nejpozoruhodnější? Pán prohlásil, že bude schvalovat tato požehnání podle své vůle. Ta největší ze všech požehnání kněžství jsou udílena ve svatých chrámech Páně. Věrnost smlouvám uzavřeným v chrámu opravňuje vás a vaše rodiny k získání požehnání věčného života. Vaše odměny nepřicházejí jen v příštím životě. Mnohá požehnání získáte v tomto životě mezi svými dětmi a vnoučaty. Vy, věrní svatí, nemusíte bojovat životní bitvy sami. Myslete na to. Pán prohlásil, s tím, kterýž se s tebou nesnadní, já se nesnadniti budu a děti tvé já vysvobodím. Později jeho věrný lid dostal toto zaslíbení. Já, Pán, bych bojoval bitvy jejich a bitvy dětí jejich a dětí jejich dětí do třetího a čtvrtého pokolení. Náš milovaný prezident Thomas S. Monson nám dal toto prorocké svědectví. Řekl, vydávám vám svědectví, že požehnání, která jsou nám slíbena, jsou nepředstavitelná. I když se mohou zbíhat temná mračna, i když na nás může padat déšť, naše poznání evangelia a naše láska k nebeskému Otci a k našemu Spasiteli nám bude dávat útěchu a podpírat nás a bude nám vnášet do srdce radost. Budeme-li kráčet zpříma a budeme-li dodržovat přikázání. Prezident Monson pokračoval. Milovaní bratři a sestry, nemějte obavy. Buďte dobré mysli. Budoucnost je tak jasná jako vaše víra. Konec citátu. K tomuto mocnému prohlášení prezidenta Monsona přidávám i to své. Svědčím o tom, že Bůh je náš Otec. Ježíš je Kristus. Jeho církev byla znovu zřízena na zemi. Jeho pravda, smlouvy a obřady nám umožňují překonat strach a čelit budoucnosti s vírou. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň Dál, kráčej dál. Po písni k nám promluví starší Richard J. Mainz ze 70. Po něm promluví starší Cecil O. Samuelson ze 70. A poté si vyslechneme staršího Dallina H. Oakse z Kora 12. apoštolů.
This is the 180. Toto je 181. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Jako mladý misionář v Uruguayi a Paraguayi jsem si záhy uvědomil, že ty, kteří se chtějí dozvědět více o církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů, velmi zajímá naše nauka ohledně rodiny. Nauka, že rodiny spolu mohou být navždy, přitahovala zájemce hledající pravdu již od doby, kdy bylo evangelium Ježíše Krista znovu zřízeno.
Zásada věčných rodin je základním prvkem ve velkém plánu nebeského Otce pro jeho děti. Zásadní věcí v tomto plánu je znalost, že máme jak nebeskou, tak pozemskou rodinu. Apoštol Pavel nás učí, že nebeský Otec je Otcem našeho ducha. Aby hledali Pána a nalezli jej, nebo jím živi jsme a hýbeme se i trváme, i rodina jeho jsme. To, že jsme potomky milujícího nebeského Otce, je tak základní zásadou Evangelia Ježíše Krista, že i naše děti hlásají tuto pravdu, když zpívají píseň primárek Jsem dítě Boží. Pamatujete si ta slova? Já jsem dítě Boží. Na svět mě on poslal. A krásný pozemský domov on s rodiči mi dal. Řiď mě, veď mě, kráčej se mnou. Cestu svou ať vím. Uč mne, co mám znát jednou, bych mohl žít i s ním. Poznání, že máme nebeskou rodinu, nám pomáhá pochopit věčnou podstatu našich pozemských rodin. Nauka a smlouvy nás učí, že rodina je základem řádu nebes. A totéž společenství, které existuje mezi námi zde, bude existovat i mezi námi tam, pouze bude spojeno s věčnou slávou. Pochopení věčné podstaty rodiny je zásadní pro porozumění plánu nebeského Otce pro jeho děti. Naopak protivník chce udělat vše, co je v jeho silách, aby plán nebeského Otce zničil. Ve své snaze zmařit Boží plán útočí, tak jako nikdy, na instituci rodiny. Mezi ty silnější zbraně, jež při svém útoku používá, patří sobectví, chamtivost a pornografie. Naše věčné štěstí satanovým cílem není. Ví, že zásadním klíčem k tomu, aby učinil muže a ženy stejně bídnými, jako je on, je připravit je o rodinné vztahy, které mohou být věčné. Jelikož Satan chápe, že pravé štěstí v tomto životě i na věčnosti spočívá v rodině, dělá vše, co je v jeho silách, aby ji zničil. Dávný prorok Alma nazývá Boží plán pro jeho děti velikým plánem štěstí. První předsednictvo a kvorum 12 apoštolů, jež podporujeme jako proroky, vedoucí a zjevovatele, nám poskytlo tuto inspirovanou radu týkající se štěstí a rodinného života. Rodina je ustanovena Bohem. Manželství mezi mužem a ženou je základem jeho věčného plánu. Děti mají právo na to, aby se narodili v manželském svazku a byly vychovávány otcem a matkou, kteří s naprostou věrností ctí manželské smlouvy. Štěstí v rodinném životě dosáhneme s největší pravděpodobností tehdy, když je založeno na učení Pána Ježíše Krista. Konec citátu. Štěstí, o kterém mluvil Alma a později i první předsednictvo a korun 12 apoštolů, se s největší jistotou nalézt domově s rodinou. Budeme ho mít hojně, uděláme-li vše, co je v našich silách, abychom se vytvořili domov zaměřený na Krista. Když jsme se sestrou Maynesovou jako mladí začínali vytvářet domov zaměřený na Krista, naučili jsme se důležitým zásadám. Začali jsme s tím, že jsme se řídili radami církevních vedoucích. Shromažďovali jsme své děti a každý týden jsme měli rodinné večery a denně jsme se modlili a studovali písma. Nebylo to vždy snadné, vyhovující všem nebo úspěšné, ale časem se tato prostá setkání stala cennými rodinnými tradicemi. Zjistili jsme, že děti si možná na konci týdne nebudou pamatovat lekci z rodinného večera, ale budou si pamatovat, že jsme ho měli. Zjistili jsme, že na konci dne si asi nebudou pamatovat, co přesně jsme četli s písem, nebo o co jsme se modlili, ale budou si pamatovat, že jsme písma četli a že jsme se modlili. Bratři a sestry, zavedeme-li ve svém domově nebeské tradice, přinese to velkou sílu a ochranu nám i naší mládeži. Studium, výuka a uplatňování zásad Evangelia Ježíše Krista nám v domově pomáhá vytvořit prostředí,
v němž může být přítomen duch. Zavedeme-li ve svém domově tyto nebeské tradice, budeme schopni překonat nesprávné tradice světa a naučíme se klást potřeby a zájmy druhých na první místo. Zodpovědnost za vytvoření domova zaměřeného na Krista spočívá jak na rodičích, tak na dětech. Rodiče jsou zodpovědní za to, aby své děti v lásce a spravedlivosti učili. Rodiče se budou zodpovídat před Pánem z toho, jak své posvátné zodpovědnosti vykonávali. Rodiče učí děti slovem i příkladem. Báseň C.C. Millera s názvem Ozvěna dokládá, jak důležitý a významný je vliv rodičů na děti. Byla to ovce, ne jehně, jež zbloudila v Ježíšově podobenství. Dospělá ovce jež zbloudila od 99 ve stádě. Proč bychom měli hledat ovci a upřímně doufat a modlit se? Pro nebezpečí, že ovce, jež jdou špatnou cestou, svedou sebou i jehňata. Víte, jehňata budou následovat ovce, kamkoliv ovce mohou zbloudit. Když ovce jdou špatně, zanedlouho i jehňata půjdou jako oni. A tak naléhavě prosíme ovce kvůli dnešním jehňatům, neboť ztratí-li se ovce, jak hroznou cenu zaplatí jednou jehňata. Jaké důsledky to bude mít pro rodiče, svedou-li své děti z cesty, nám vysvětlil Pán v nauce a smlouvách. A opět, nakolik rodiče mají děti v Sionu, kteří je neučí porozumět nauce o pokání, víře v Krista, syna živého Boha a o křtu a daru Ducha Svatého vkládáním rukou, bude hřích na hlavě rodičů. Těžko lze dostatečně zdůraznit, jak důležitou úlohu rodiče mají, aby učili své děti nebeským tradicím, slovem i příkladem. Při vytváření domova zaměřeného na Krista hrají důležitou roli i děti. Rád bych vám pro ilustraci této zásady přečetl krátký proslov, který nedávno přednesl můj 8letý vnuk Will. Rád jezdím s tatínkem na koni a chytám koně lasem. Aby bylo laso silné, musí být spletené z mnoha vláken. Kdyby mělo jen jedno vlákno, nefungovalo by dobře. Jelikož v něm ale společně působí více vláken, můžeme ho používat mnoha různými způsoby a je silné. Rodiny mohou být jako laso. Když se jen jeden člověk pilně snaží a dělá to, co je správné, nebude rodina tak silná, jako když se snaží všichni vzájemně si pomáhat. Vím, že když dělám to, co je správné, pomáhám své rodině. Když se chovám hezky ke své sestře Isabel, oba se dobře bavíme a maminka a tatínek mají radost. Když maminka potřebuje něco udělat, mohu jí pomoci tím, že se budu hrát s mladším bratrem Joeym. Své rodině mohu pomoci také tím, že se budu uklízet pokoj a budu ochotně pomáhat, kdykoliv budu moci. Jelikož jsem v rodině nejstarší dítě, vím, že je důležité být dobrým příkladem. Mohu se ze všech sil snažit rozhodovat správně a dodržovat přikázání. Vím, že děti mohou pomoci své rodině, aby byla silná jako silné laso. Když každý dělá vše, co může a spolupracuje, může být rodina šťastná a silná. Když rodiče přesedají své rodině v lásce a spravedlivosti a učí své děti evangeliu Ježíše Krista slovem a příkladem, a když děti milují a podporují své rodiče tím, že se učí a praktikují zásady, kterým je rodiče učí, vytvoří se tak domov zaměřený na Krista. Bratři a sestry, jako členové Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů rozumíme věčné podstatě rodiny a věříme v ní. Toto porozumění a víra by nás měli inspirovat, abychom dělali naprosto vše pro vytvoření domova zaměřeného na Krista. Svědčím, že budeme-li se o to snažit, budeme plně milovat a sloužit podle příkladu, kterým nám je život a usmíření našeho Spasitele Ježíše Krista. A díky tomu se v našem domově budou lidé cítit jako v nebi na zemi. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Příležitost být obklopen mladými lidmi církve a pracovat s nimi již mnoho let jedním z mých nejvyšších požehnání. Tyto vztahy a přátelství považuji za ty nejkrásnější a nejhodnotnější ve svém životě. Díky nim mám také mnoho optimismu, pokud jde o budoucnost církve, společnosti a světa. Během těchto kontaktů s mladými mám také výsadu mluvit s některými, kteří mají pochybnosti nebo těžkosti ohledně svého svědectví. I když přesné důvody bývají různé a specifické, mnohé otázky a příčiny zmatky jsou si podobné. Tyto problémy a obavy se také netýkají jen dané demografické či věkové skupiny. Mohou trápit ty, jejichž rodiny jsou členy církve několik generací, relativně nové členy církve, i ty, kteří se s církví Ježíše Krista svatých posledních dnů teprve seznamují. Jejich otázky plynou z upřímného zájmu nebo ze zvědavosti. Pro každého z nás mají významné a závažné důsledky a také je příhodné se nad podstatou našeho svědectví zamyslet. V kontextu církve mluvíme o svědectví jako o spolehlivém důkazu pravdivosti Evangelia Ježíše Krista získaném zjevením skrze Ducha Svatého. Tato definice je prostá a jasná, ale vyplývá z ní hned několik možných otázek. Kdo má nárok získat svědectví? Jak lze získat nezbytné zjevení? Jaké kroky vedou k získání svědectví? Je získání svědectví jedna událost nebo pokračující proces? Každá tato otázka i ty další mají své podotázky, ale zásady získávání a udržení si svědectví o Evangeliu Ježíše Krista jsou přímočaré, jasné a dosažitelné pro každého člověka. Dovolte mi se k těmto možným nejasnostem krátce vyjádřit a pak zmínit několik postřehů, o něž se mnou podělí důvěryhodní mladí přátelé, kteří mají se získáváním svědectví vlastní zkušenost. Také pomáhali druhým, kteří měli problémy nebo těžkosti s některým aspektem své víry a přesvědčení. Za prvé, kdo má nárok získat svědectví? Svědectví může získat každý, kdo je ochoten zaplatit danou cenu, což znamená dodržování přikázání. Proč hlas Páně dosahuje dokončin země, aby všichni, kteří chtějí slyšeti, mohli slyšeti? Základním důvodem pro znovuzřízení Evangelia bylo to, aby každý člověk mohl mluvit ve jménu Boha Pána, samotného Spasitele světa, aby také víra mohla růsti na zemi. Za druhé, jak lze obdržet nezbytné zjevení a jaké základní kroky vedou k jeho získání? Postup je jasně a pevně daný již celé věky. Zaslíbení týkající se získání zjevení o knize Mormonově platí všeobecně. A až tyto věci obdržíte, což znamená, že jste na otázku vyslechli, četli o ní, studovali ji a přemítali o ní, tázejte se Boha, věčného Otce ve jménu Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé, což znamená modlit se pozorně, konkrétně a úctivě s pevným rozhodnutím řídit se odpovědí na modlitbu. A budete-li se tázat i s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíc víru v Krista, on vám projeví jejich pravdivost mocí Ducha Svatého. A mocí Ducha Svatého můžete znát pravdu ohledně všech věcí. Za třetí, je získání svědectví jedna událost nebo pokračující proces? Svědectví je jako žijící organismus, který při správné péči roste a vyvíjí se. K tomu, aby zkvétal a prospíval, potřebuje neustálou výživu, péči a ochranu. Také platí, že pokud zanedbáváme či nedodržíme postup pro udržení si svědectví, může to vést k jeho ztrátě či oslabení. Písma varují, že kvůli přestupování nebo porušování přikázání Božích můžeme ztratit ducha a člověk může i popřít svědectví, které jednou měl. Dovolte mi podělit se o 10 postřehů a rad od mých vzácných a věrných mladých přátel. Tyto myšlenky jsou si podobné z hlediska uvažování i zkušeností a tak nikoho z nás asi nepřekvapí. Na neštěstí se může stát, zvláště když máme nějaké problémy a starosti, že dočasně zapomínáme nebo podceňujeme to, že platí i pro nás osobně. Za prvé, každý má svou hodnotu, neboť jsme všichni děti Boží. On nás miluje a zná a přeje si, abychom uspěli a vrátili se k němu. Musíme se naučit důvěřovat spíše jeho lásce a načasování, než svým občas netrpělivým a nedokonalým touhám. Za druhé, i když věříme v mocnou změnu srdce popsanou v písmech, musíme chápat, že tato změna často přichází spíše postupně než okamžitě nebo celkově a že přichází jako odpověď na konkrétní otázky, zkušenosti a obavy i skrze studium a modlitbu. Za třetí, nesmíme zapomínat, že základním účelem života je to, abychom byli zkoušeni a namáhali se a tím se naučili růst díky těžkostem a byli vděční za to, co se nemůžeme naučit s naším způsobem. Za čtvrté, musíme se naučit důvěřovat tomu, čemu věříme nebo o čem víme, že nás podrží v dobách nejistoty nebo problémů. Za páté, jak učil Talma, získání svědectví je obvykle proces zahrnující přání, víru a nakonec poznání pravdivosti konkrétní zásady, nauky nebo samotného evangelia. Za šesté, učíme-li někoho tomu, co známe, posilujeme svědectví své i těch druhých. Když dáte někomu peníze nebo jídlo, zbude vám toho méně. Když se podílíte o svědectví, posílí to a prohloubí to svědectví toho, kdo ho vydává, i toho, kdo ho poslouchá. Za sedmé, tyto malé, ale nezbytné kroky musíme dělat denně a pravidelně. Modlitby, studium, písem a evangelia, účast na shromáždění, chrámové uctívání, vykonávání navštěvujícího a domácího učení a další úkolů, to vše posiluje naši víru a přivolává ducha. Když některé tyto výsady zanedbáváme, ohrožujeme tím své svědectví. Za osmé, nemáme mít vyšší měřítka pro druhé, než jaké máme pro sebe. Až moc často možná chyby a nezdary druhých, zvláště vedoucích nebo členů církve, ovlivňují to, jak vnímáme sebe nebo své svědectví. Těžkosti druhých nejsou omluvou pro nedostatky vlastní. Za deváté, je dobré pamatovat na to, že být k sobě příliš tvrdí, když uděláme chybu, může být stejně špatné, jako být příliš lhostejní, když je nutné opravdové pokání. Za desáté, musíme vždy jasně vědět, že Kristovo usmíření je pro každého z nás plně a trvale účinné, pokud to dovolíme. Pak bude vše ostatní do sebe zapadat, i když budeme dál zápolit s maličkostmi, zvyklostmi či zdánlivě chybějícími dílky v mozaice naší víry. Jsem vděčný za postřehy silné stránky a svědectví mnoha svých příkladných mladých přátel a kolegů. Když jsem s nimi, jsem posílen. A když vím, že jsou s druhými, pozbuzuje ze mě vědomí dobra, které konají a služby, kterou poskytují zastoupení mistra, kterého uctívají a poslouchají. Lidé díky svému svědectví konají dobré a důležité věci. I když je to pravda, svědectví získáváme i díky tomu, co děláme. Ježíš řekl, mé učení není tmé, ale toho, kterýž mě poslal. Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti, ten bude uměti rozeznati, jestli to učení z Boha, čili mluvím já sám od sebe. Milujte-li mne, přikázání ma dodržujte. Ani já, podobně jako Nefi a Mormo, neznám význam všech věcí, ale dovolte mi říci, co vím. Vím, že Bůh náš nebeský Otec žije a že nás miluje. Vím, že jeho jedinečný syn Ježíš Kristus je naším spasitelem a vykupitelem a hlavou církve, jež nese jeho jméno. Vím, že Josef Smith zažil vše, co zaznamenal a čemu nás učil o znovuřízení evangelia v naší době. Vím, že nás dnes vedou apoštolové a proroci a že prezident Monson drží všechny klíče kněžství nutné k tomu, abychom byli požehnáni a aby dílo Páně šlo kupředu. Vím, že na toto poznání máme všichni právo a že pokud s něčím zápolíte, můžete se spolehnout na pravdivost svědectví, které slyšíte na konferenci od tohoto řečnického pultu. Toto vím a vydávám o tom svědectví ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Rozhodl jsem se mluvit o důležitosti touhy. Doufám, že budeme všichni zkoumat své srdce, abychom zjistili, po čem opravdu toužíme a jak máme seřazené své nejdůležitější touhy. Touhy stanovují naše priority. Priority utvářejí naše rozhodnutí a rozhodnutí určují naše skutky. Touhy, podle nichž jednáme, určují, jak se měníme, čeho dosahujeme a čím se stáváme. Nejprve budu mluvit o některých všeobecných touhách. Jako smrtelníci máme určité základní fyzické potřeby. Touha uspokojit tyto potřeby nás nutí k rozhodnutím a určuje naše skutky. Tři příklady ukazují, jak někdy potlačujeme tyto touhy jinými touhami, které považujeme za důležitější. Za prvé potrava. Máme základní potřebu jíst, ale tato touha může být načas potlačena silnější touhou se postit. Za druhé přístřešek. Jako 12-letý chlapec jsem odolal touze po přístřešku, protože jsem měl větší touhu splnit skautský úkol strávit noc v lese. Byl jsem jedním z chlapců, kteří opustili pohodlný stan a museli si nějak zbudovat přístřešek a udělat jednoduchou postel z přírodních materiálů, které jsme našli. Za třetí spánek. Dokonce i tuto základní touhu lze dočasně potlačit touhou ještě důležitější. Jako mladý voják v utažské národní gardě jsem slyšel o jednom takovém příkladu od jednoho ostříleného důstojníka. V prvních měsících korejské války byla do aktivní služby povolána dělostřelecká baterie utažské národní gardy z Ridgefieldu. Tato baterie, které velel kapitán Ray Cox, čítala asi 40 mormonských mužů. Po dodatečném výcviku a poté, co je posílili záložní vojáci odinut, byli vysláni do Koreje, kde zažili jedny z nejtěžších bitev oné války. V jedné bitvě museli odrazit přímý útok stovek vojáků pěší divize. Útok, který přemohl a zlikvidoval jiné baterie polního dělostřelectva. Jakou to má souvislost s překonáním touhy po spánku? Během jedné kritické noci, kdy nepřátelská pěchota prorazila frontovou linii a dostala se do týlu obsazeného dělostřelectvem, nechal kapitán natáhnout linky polního telefonu do svého stanu a nařídil vojákům na stráži, aby mu osobně telefonovali hodinu po hodině po celou noc. To pomohlo těmto vojákům zůstat vzhůru. Ale také to znamenalo, že spánek kapitána Coxe byl několikrát přerušen. Jak jste to mohl dovolit? Zeptal jsem se. Jeho odpověď naznačuje, jakou moc má větší touha. Věděl jsem, že jestli se vůbec vrátíme domů, budu na ulicích našeho městečka potkávat rodiče o něch chlapců a nechtěl bych se jim dívat do tváře, pokud by se jejich syn nevrátil domů kvůli něčemu, co jsem jako jeho velitel zanedbal. Konec citátu. Jaký to úžasný příklad toho, jak mocně větší touha ovlivňuje priority a jednání. Jaký to úžasný příklad pro nás všechny, kteří jsme zodpovědní za blaho druhých. Pro nás jako rodiče, církevní vedoucí a učitele. Na závěr tohoto příkladu dodám, že kapitán Cox časně z rána po téměř probdělé noci vedl své muže v protiútoku na nepřátelskou pěchotu. Zajali přes 800 zajatců a jen dva z jejich vlastních vojáků byli zraněni. Cox byl vyznamenán za statečnost a příslušníci jeho baterie získali prezidentské ocenění za mimořádné hrdinství. A podobně jako Helamanovi mladí válečníci se všichni vrátili domů živí. Kniha Mormonova obsahuje mnoho ponaučení o důležitosti touhy. Poté, co Enos mnoho hodin usilovně prosil pána, bylo mu řečeno, že mu jsou hříchy odpuštěny. Poté počal pociťovat touhu po blahu svých bratří. Napsal, a poté, co jsem se modlil a namáhal jsem se s veškerou pílí, pán mi pravil, udělím ti podle přání tvých, pro víru tvou. Všimněte si třech hlavních věcí, které předcházely slíbenému požehnání. Touha, práce a víra. Alma ve svém kázání o víře učí tomu, že víra může začít pouhým přáním, abyste uvěřili, pokud toto přání v sobě necháme působiti. Další významné ponaučení týkající se touhy, a zvláště touhy, která má být naší touhou nejvyšší, se nachází v příběhu o králi Lamanitu, kterého učil misionář Aaron. Když krále zaujalo Aaronovo učení, zeptal se, co mám učiniti, abych mohl být zrozen z Boha a mohl mít tento věčný život. Aaron odvětil, jestliže si to přeješ, jestliže budeš činit pokání ze všech svých hříchů a skloníš se před Bohem a budeš ve víře vzývat jméno jeho, věře, že obdržíš, pak obdržíš naději, kterou si přeješ. Král to udělal a v mocné modlitbě prohlásil, odložím všechny hříchy své, abych tě poznal a abych mohl být ti spasen posledního dne. Díky tomuto závazku a tomuto uvědomění si své nejvyšší touhy byla jeho modlitba zázračně zodpověděna. Prorok Alma měl velkou touhu volat všechny lidi k pokání, ale pochopil, že nemá toužit po oné přesvědčivé moci, kterou by k tomu potřeboval, protože usoudil, že spravedlivý Bůh dává lidem podle přání jejich, ať již je to k smrti nebo k životu. Podobně i v novodobém zjevení pán prohlašuje, že bude soudit všechny lidi podle skutku jejich, podle přání srdce jejich. Jsme skutečně připraveni na to, že náš věčný soudce přisuzuje tak nesmírný význam tomu, co si opravdu přejeme. V mnoha verších v písmech se mluví o naší touze na základě toho, co hledáme a o co usilujeme. Ten, kdo mne hledá časně, nalezne mne a nebude opuštěn. Usilujte dychtivě o nejlepší dary. Ten, kdo pilně hledá, nalezne. Přibližte se mi a já se přiblížím vám. Hledejte mne pilně a naleznete mne. Proste a obdržíte. Klepejte a bude vám otevřeno. Není snadné napravit své touhy tak, abychom nejvyšší prioritu dávali tomu, co je věčné. Všichni jsme pokoušeni toužit po onom světském kvartetu, po majetku, vysokém postavení, po požitcích a moci. Můžeme po nich toužit, ale nemáme je stavět na místo našich nejvyšších priorit. Ti, jejichž nejvyšší touhou je získat majetek, upadají do pasti materialismu. Nedbají na toto varování. Neusilují o bohatství ani o marné věci tohoto světa. Ti, kteří touží po vysokém postavení nebo moci, by měli následovat příklad statečného velitele Moroniho, který svou službou neusiloval o moc ani o poctu světa. Jak rozvíjeme své touhy? Málo kdo se ocitne v tak kritické situaci, jaká motivovala Aarona Ralstona, ale jeho zážitek je cennou lekcí o tom, jak se vyvíjejí naše touhy. Když se Ralston vydal na putování po jednom odlehlém kaňonu v jižním Utahu, uvolnil se náhle téměř 400-kilogramový balvan a zaklínil mu pravou ruku. 5 dnů zcela osamělý se snažil ruku vyprostit. Když už to chtěl téměř zdát a přijmout smrt, měl vizi toho, jak k němu běží 3letý chlapec a jak ho zvedá levou paží. Ralston toto pochopil jako vizi svého budoucího syna a jako ujištění, že může přežít. Sebral odvahu a podnikl drastický čin nutný k tomu, aby si, než mu dojdou síly, zachránil život. Zlomil si v zaklíněné pravé ruce obě kosti a pak si pomocí nožíku z více účelového nástroje ruku uřízl. Poté sebral dost sil na to, aby urazil 8 kilometrů, než našel pomoc. Jak úžasný příklad toho, jakou moc má obrovská touha. Když máme vizi toho, čím se můžeme stát, naše touha a naše moc jednat nesmírně vzroste. Většina z nás se nikdy nesetká s tak extrémně kritickou situací, ale každý z nás se setkává s potenciálními nástrahami, jež brání pokroku k našemu věčnému určení. Jsou-li naše spravedlivé touhy dostatečně silné, budou nás motivovat k tomu, abychom se vymanili a osvobodili ze závislostí a z jiných hříšných vlivů a priorit, které brání našemu věčnému pokroku. Máme pamatovat na to, že spravedlivé touhy nemohou být povrchní, vznětlivé nebo dočasné. Musí být natolik upřímné, neochvějné a trvalé. Budeme-li takto motivováni, budeme usilovat o stav, který popsal prorok Joseph Smith, kdy překonáme zla ve svém životě a ztratíme veškerou touhu po hříchu. Toto je velmi osobní rozhodnutí. Starší Neil A. Maxwell řekl, když jsou lidé popisováni jako ti, kteří ztratili touhu řešit, jsou to oni a jedině oni, kdo se vědomě rozhodli ztratit ony špatné touhy tím, že byli ochotni vzdát se všech svých hříchů, aby poznali Boha. A tak to, po čem neustále toužíme, se časem stane tím, čím se nakonec staneme a co obdržíme ve věčnosti. Jakkoliv je ztráta veškeré touhy hřešit důležitá, k získání věčného života je toho zapotřebí více. Máme-li dosáhnout věčného určení, budeme toužit po vlastnostech nezbytných k tomu, abychom se stali věčnou bytostí a budeme na nich pracovat. Věčné bytosti například odpouštějí všem těm, kteří se vůči nim provinili. Dávají přednost blahu ostatních před svým vlastním blahem a mají rádi všechny boží děti. Pokud se nám to zdá příliš těžké a určitě to není snadné pro nikoho z nás, pak bychom měli mít na začátku touhu získat tyto vlastnosti a žádat milujícího nebeského Otce, aby nám s našimi pohnutkami pomohl. Kniha Mormonova nás učí, že se máme modlit k Otci z celé síly srdce, abychom mohli být naplněni touto láskou, kterou uděluje všem, kteří jsou pravými následovníky Syna Jeho, Ježíše Krista. Zakončím posledním příkladem touhy, která má být prvořadá u všech mužů a žen, u těch, kteří žijí v manželství i těch svobodných. Všichni mají toužit po manželství na věčnost a vážně o něj usilovat. Ti, kteří již mají chrámové manželství, mají dělat vše, co je v jejich silách, aby ho zachovali. Ti svobodní mají toužit po chrámovém manželství a mají vynakládat to nejvyšší úsilí, aby ho dosáhli. Mládež a mladí svobodní mají odolávat politicky správnému, ale z věčného hlediska falešnému názoru, který znevažuje to, že je důležité uzavřít sňatek a mít děti. Svobodní muži, zvažte prosím výzvu, kterou v dopise napsala jedna svobodná sestra. Zastávala se spravedlivých dcer božích, které upřímně hledají způsobilého partnera, ačkoliv se zdá, že muži jsou slepí a zmatení, pokud jde o to, zda mají či nemají zodpovědnost vyhledávat tyto úžasné a vybrané dcery nebeského Otce, dvořit se jim a mít ochotu uzavřít a dodržovat posvátné smlouvy v domě Páně. Na závěr dodala, je mnoho svobodných mužů svatých posledních dnů, kteří rádi vyrážejí ven za zábavou, chodí s dívkami a s přáteli, ale nemají naprosto žádnou touhu někdy se některé ženě k něčemu zavázat. Jsem si jist, že někteří dychtivě hledající mladí muži by byli rádi, kdybych dodal, že jsou i některé mladé ženy, jejich touha po ctnostném manželství a dětech je v pořadí až daleko vzadu za jejich touhou po kariéře a jiných přednostech smrtelnosti. Jak muži, tak ženy potřebují mít spravedlivé touhy, které je povedou k věčnému životu. Pamatujme na to, že touhy stanovují naše priority. Priority utvářejí naše rozhodnutí a rozhodnutí určují naše skutky. Kromě toho se právě díky svým skutkům a touhám něčím stáváme. Ať již opravdovým přítelem, nadaným učitelem, nebo tím, kdo je hoden získat věčný život. Svědčím o Ježíši Kristu. Jehož láska, jehož učení a jehož usmíření toto vše umožňuje. Modlím se o to, abychom především toužili stát se takovými, jako je on. Abychom se mohli jednou vrátit do jeho přítomnosti a obdržet plnost jeho radosti. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme, bratři. Připomínáme bratřím Všeobecné kněžské shromáždění, které začne v konferenčním centru dnes večer v 18 hodin horského letního času. Celonárodní vysílání sboru Tabernacle Choir proběhne zítra dopoledne od 9:30 do 10 hodin horského letního času. Nedělní dopolední zasedání konference začne i hned poté. Děkujeme sdruženému pěveckému sboru z Univerzity BYU Idaho za nádherný zpěv, kterým nás dnes odpoledne potěšili. A také těm, kteří k nám na tomto zasedání konference promlouvali. Posledním řečníkem tohoto zasedání bude starší M. Russell Ballard z kvóra 12 apoštolů. Po proslovu staršího Ballarda sbor zaspívá závěrečnou píseň Ať Sion v kráse povstane.
Brothers and sisters, I hope you.
Bratři a sestry, doufám, že ti z vás, kteří jsou zde v Salt Lake na návštěvě, využijí příležitosti potěšit se barvami a vůněmi nádherných jarních květin, které obklopují chrám Salt Lake. Jaro přináší obnovení světla a života. A skrze střídání ročních období nám připomíná život, oběť a vzkříšení našeho vykupitele Ježíše Krista, neboť všechny věci vydávají svědectví o něm. V kontrastu k této nádherné atmosféře jara a naději, které jaro symbolizuje, stojí svět plný nejistoty, komplikací a zmatků. Nároky každodenního života, vzdělání, zaměstnání, výchova dětí, církevní služba a povolání, světské činnosti a dokonce i bolest a utrpení způsobené nečekaným onemocněním nebo tragédií nás mohou vyčerpávat. Jak se můžeme osvobodit z této spletité pavoučiny životních překážek a nejistot, abychom našli duševní klid a štěstí? Často se podobáme mladému obchodníkovi z Bostonu, jehož v roce 1839, jak příběh uvádí, uchvátila vidina zlaté horečky v Kalifornii. Prodal všechen svůj majetek a byl hledal štěstí v kalifornských řekách, které, jak mu bylo řečeno, byly plné tak velkých valonů zlata, že člověk jen stěží unesl. Mladík den za dnem nořil ryžovací pánev do řeky a vytohoval ji prázdnou. Jeho jedinou odměnou byla rostoucí hromada kamenů. Byl zoufalý a zklamaný a chystal se toho nechat, když jednoho dne mu jeden starý zkušený zlatokop řekl: Chlapče, roste ti tu docela pěkná hromádka kamení. Mladík odvětil: Žádné zlato zde není, vrátím se domů. Starý zlatokop přešel přes hromadu kamení a řekl: Ale vždyť tady zlato je, jen musíš vidět, kde ho najít. Zvedl dva kameny a křísl jimi o sebe. Jeden kámen pukl a objevilo se několik zlatých šupinek, které se třpitily ve slunci. Mladík si všiml napěchovaného koženého vaku na opasku zlatokopa a namítl: Já ale hledám balouny jako ty, které máte ve vaku, nejen maličké šupinky. Starý zlatokop ukázal vak mladíkovi, který se podíval dovnitř v očekávání, že spatří několik velkých valounů. Byl ohromen, když uviděl, že vak je naplněn tisíci šupinek zlata. Starý zlatokop řekl: Chlapče, zdá se mi, že jsi natolik zabraný do hledání velkých valounů, že zapomínáš plnit vak těmito drahocennými zlatými šupinkami. Trpělivé hromadění těchto malých šupinek mi přineslo velké bohatství. Tento příběh znázorňuje duchovní pravdu, které Alma učil svého syna Helamana, Malými a prostými věcmi se uskutečňují věci veliké. A velice malými prostředky Pán uskutečňuje spasení mnoha duší. Bratři a sestry, evangelium Ježíše Krista je prosté, nehledě na to, jak moc se ho my snažíme zkomplikovat. Máme se snažit vést svůj život podobně jednoduše a nezahlcovat ho nepatřičnými vlivy a máme se soustředit na to, na čem záleží nejvíce. Co jsou ony drahocenné a prosté věci evangelia, které nám do života přinášejí jas a smysl? Co jsou ony zlaté šupinky evangelia, jejíž trpělivé hromadění v průběhu celého života nás odmění pokladem nejvyšším, drahocenným darem věčného života? Jsem přesvědčen, že existuje jedna prostá, ale důležitá, dokonce vznešená zásada, která zahrnuje celé evangelium Ježíše Krista. Pokud přijmeme tuto zásadu celým srdcem a učiníme ji středem svého života, bude nás očišťovat a posvěcovat, abychom tak mohli jednou opět žít v přítomnosti Boží. Spasitel mluvil o této zásadě, když odpovídal farizeovi, který se ho ptal. Mistře, které je přikázání veliké v zákoně? I řekl mu Ježíš, milovati budeš Pána Boha svého, z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. To jest přední a veliké přikázání. Druhé pak jest podobné tomu. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Jen tehdy, když milujeme Boha a Krista celým svým srdcem, duší a myslí, jsme schopni dělit se o tuto lásku s bližními skrze skutky laskavosti a službu, což je způsob, jímž by Spasitel miloval nás všechny a sloužil nám, kdyby byl dnes mezi námi. Když nás tato čistá láska Kristova, neboli pravá láska, obklopuje, myslíme, cítíme a jednáme více tak, jak by myslel, cítil a jednal nebeský Otec a Ježíš. Naše motivace a upřímná touha se podobá té Spasitelově. O tuto touhu se Spasitel podělil s apoštoly v předvečer svého ukřižování. Řekl, přikázání nové dávám vám, abyste se milovali ve spolek, jakož já miloval jsem vás. Potom poznají všichni, že jste moji učedlníci, budete-li mít lásku k jedni k druhým. Láska, kterou Spasitel popsal, je láskou aktivní. Neprojevuje se velikými a hrdinskými činy, ale spíše prostými skutky laskavosti a služby. Existuje bezpočet způsobů a situací, v nichž můžeme sloužit a projevovat lásku druhým. Dovolte mi jich několik zmínit. Za prvé, pravá láska začíná doma. Naprosto nejdůležitější zásada, která má panovat v každé rodině, je uplatňování zlatého pravidla, Pánova nabádání, že všecko, jakž byste chtěli, aby vám lidé činili, tak i vy čiňte jim. Představte si na okamžik, jak byste se cítili, kdybyste byli tím, na koho dopadají neohleduplná slova nebo skutky. Učme svým příkladem členy své rodiny, aby se měli navzájem rádi. Dalším místem, kde máme spoustu příležitostí sloužit, je církev. Naše sbory a odbočky mají být místem, kde zlaté pravidlo vždy řídí naše slova a skutky vůči těm druhým. Když jednáme s druhým laskavě, když jim vyjadřujeme slovně podporu a povzbuzení, až jsme citliví k potřebám druhých, můžeme pomáhat vytvořit láskyplnou jednotu mezi členy sboru. Tam, kde převládá pravá láska, není místo pro pomluvy nebo neláskavá slova. Členové sboru, dospělí i mládež, se mohou spojit ve smysluplné službě, aby požehnali život druhých. Před 2 týdny prezident území Jižní Amerika Severozápad, starší Nash, vyprávěl o tom, jak tím, že přidělují ty, kteří jsou silní na duchu, těm, kteří jsou slabí, zachraňují stovky méně aktivních dospělých členů i mládeže. Skrze lásku a službu se jeden po druhém vracejí. Tyto skutky laskavosti vytvářejí silné a trvalé pouto mezi všemi zúčastněnými, mezi pomáhajícími i těmi, kterým se pomáhá. Tato služba je pak zdrojem mnoha drahocenných vzpomínek. Když vzpomínám na svou mnoholetou službu ve správě církve, jedny z nejvzácnějších vzpomínek se týká i doby, kdy jsme společně s ostatními členy sboru někomu pomáhali. Například si vzpomínám, jak jsem jako biskup pracoval s několika aktivními členy svého sboru při čištění silážní jámy na kulové farmě sociální péče. Nebyl to zrovna příjemný úkol. Pozvali jsme jednoho méně aktivního bratra, který nebyl v církvi mnoho let, aby se k nám přidal. Díky lásce a přátelství, které mezi námi pociťoval, když jsme pracovali a povídali si v oné páchnoucí silážní jámě, se vrátil do církve a později byl spečetěn v chrámu se svou manželkou a dětmi. Naše přátelství díky službě požehnalo je dětem, vnoučatům a nyní už i pravnoučatům. Mnozí z nich sloužili na misii, měli sňatek v chrámu a vychovávají věčné rodiny, což je velké dílo vyvolané prostým skutkem, jednou zlatou šupinkou. Třetí oblastí, kde můžeme sloužit, je naše obec. Jako upřímný výraz naší lásky a zájmu můžeme nabídnout pomocnou ruku těm, kdo naši pomoc potřebují. Mnozí z vás jste si oblékli tričko s nápisem Pomáhající ruce a neúnavně jste se snažili zmírnit utrpení druhých a zvelebit místo, kde žijete. Mladí svobodní dospělí v japonském Kulu Sednai nedávno poskytli nedocenitelnou službu při hledání členů v troskách po ničivném zemětřesení a tsunami. Existuje bezpočet možností, jak sloužit. Upřímnou laskavostí a službou můžeme získávat přátelé mezi těmi, kterým sloužíme. Z těchto přátelství plyne lepší porozumění naší oddanosti evangeliu a touha dozvědět se více o církvi. Můj dobrý přítel starší Joseph Wirtlin mluvil o moci této zásady, když řekl: laskavost je podstatou velikosti, je klíčem, který otevírá dveře a dělá přátele. Obměkčuje srdce a vytváří vztahy i na celý život. Další způsob, jak můžeme sloužit dětem nebeského Otce, je skrze misionářskou službu. Nejen jako misionáři na plný úvazek, ale také jako přátelé a bližní. K budoucímu růstu církve nedojde pouhým klepáním na cizí dveře. Dojde k němu tehdy, když členové společně s misionáři naplnění láskou Boží a Kristovou budou rozpoznávat potřeby a když na ně budou reagovat v duchu dobročinné služby. Budeme-li to dělat, bratře a sestry, ti, kteří jsou čestní v srdci, budou pociťovat naši upřímnost a lásku. Mnozí se budou chtít o nás dozvědět víc. Tehdy a jedině tehdy se bude církev rozrůstat a naplnit celou zemi. Toho nemohou dosáhnout misionáři samotní, ale je k tomu zapotřebí zájem a služba každého člena. Při veškeré službě musíme být citliví k nabádáním Ducha Svatého. Onen tichý a jemný hlas nám může dát poznat, kdo naši pomoc potřebuje a co můžeme udělat, abychom pomohli. Prezident Spencer W. Kimball řekl: je nezbytné, abychom si v království navzájem sloužili. Velmi často naše skutky služby se stávají z obyčejného povzbuzení nebo dávání s pomoci s běžnými úkoly. Ale jaké úžasné důsledky mohou plynout z malých, ale ohleduplných skutků. A prezident Thomas S. Monson řekl: potřeby druhých jsou všudy přítomné. A každý z nás může udělat něco, co pomůže někomu jinému. Dokud nestratíme sami sebe ve službě druhým, náš život má jen malý význam. Bratře a sestry, chtěl bych znovu zdůraznit, že tou nejdůležitější vlastností nebeského Otce a jeho milovaného Syna, kterou si máme přát a o kterou máme usilovat, je dar pravé lásky, čisté lásky Kristovi. Z tohoto daru vyvěrá naše schopnost milovat druhé a sloužit jim, jako to dělal Spasitel. Prorok Mormon nás učil tomu, jak nesmírně důležitý je tento dar a řekl nám, jak ho můžeme získat. Pročež, milovaní bratři moji, modlete se k Otci z celé síly srdce, abyste mohli být naplněni touto láskou, kterou uděluje všem, kteří jsou pravými následovníky Syna Jeho Ježíše Krista, abyste se mohli stát syny Božími, abychom, až se zjeví, byli jako On, neboť Ho budeme vidět takového, jaký je, abychom mohli mít tuto naději, abychom mohli být očištěni tak, jako On je čistý. Veliké věci se uskutečňují věcmi malými a prostými. Podobně jako se časem hromadí zlaté šupinky, až z toho vznikne velký poklad, stejně tak se budou hromadit naše malé a prosté skutky laskavosti až služby, až vznikne život naplněný láskou k nebeskému Otci, oddaností dílu Pána Ježíši Krista a pocitem pokoje a radosti pokaždé, když nabídneme pomocnou ruku druhým. Kéž nyní, zatímco se blíží Velikonoce, projevujeme lásku a vděčnost za spasitelovou smírnou oběť skrze prosté a soucitné zkoušky, skutky služby bratrům a sestrám doma, v církvi i ve svém okolí. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Our heavenly Father, we're grateful to live.
Náš nebeský Otče, jsme vděční, že můžeme vědět, že jsme opravdu tvoje děti. Jsme opravdu vděční za to, že víme, že od nás je mnoho požadováno. Jsme vděční, Otče, že jsme dnes byli učeni, že jsme cítili tvého ducha. Toužíme být více jako ty, jako tvůj syn. Toužíme být připraveni se s tebou a s tvým synem setkat. Modlíme se, abychom následovali učení, které jsme tady vyslechli. Modlíme se, Otče, aby si požehnal těm, kteří trpí, aby si jim poslal porozumění a klid a mír. Vyjadřeme ti svoji lásku ve jménu Ježíše Krista. Amen. Toto bylo vysílání ze 181. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajišťoval Sdružený sbor z BYU Idaho. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.